Háttvirtur þingmaður Illugi Gunnarsson svarar andsvari.
Virðulegi forseti, fyrst hvað varðar þá líkingu eða það dæmi sem háttvirtur þingmaður tók varðandi húseign og það að mönnum sé leyft að nýta hana tímabundið öðrum aðila, að þá einmitt er ég ósammála forsendunni, þar að segja. Ég tel að það hafi aldrei verið þannig að ríkið hafi átt húsið, ef svo má segja. Ég tel að hafi aldrei verið þannig að ríkið hafi átt sóknarréttinn og síðan framsalt hennar leigt hann til annarra. Ég tel að það sé einmitt á grundvelli hefðarréttar og vitna í ræðu minni meðan annars til eru hugmynda sem eiga upphaf sitt á John Locke og öðrum heimspekingum sem hafa þetta fjallað og reynda til að hér sé á ferðinni eitt af þessum grundvallarmálum stjórnmálanna, hvernig eignarréttur verður til og á hvaða forsendum og hvaða afleiðingar það hefur. Þegar ríkisvaldið lýsir því yfir að allar auðlindir sem ekki nú þegar eru í einhvers aðila, einkaeign eða opinber eigu, verði hér eftir í eigu ríkisins. Ég tel að hafa bara mjög alvarlegar afleiðingar. Hvað varðaði hugtak í þjóðareign? Þá hef ég einmitt kallað mjög eftir því að menn bara kalli hlutina sínum réttu nöfnum. Hér kom fram til dæmis, eins og ég vitnaði hér áður til, í svari frá háttvirtum þingmanni Skúla Helgasyni, sá skilningur hans að sé að ræða þjóðareign þýði ríkiseign sem ekki megi framselja. Gott og vel, þá skulum bara kalla þetta það. Þá skulum bara kalla það að, veiðirétturinn verði þá sem sagt ríkiseign að það megi ekki framselja. Gott og vel, það er þá bara einhver niðurstaða. Og að því að háttvirtur þingmaður vitnaði hér til fræðirita, þá vil ég gjarnan benda háttvirtur þingmanni, virðulegi forseti, á skrif til dæmis Sigurðar Líndal í Úljóti, fyrsta tölublað þessa árs, þar sem hann fer mjög rækilega yfir þetta hugtak, hvað þetta þýðir, og niðurstaða hans er einmitt þessi að hugtakið þjóðareign eitt og sér hefur ekki merkingu fyrr en mann lítur á þessu svo að sér að ríkiseign. Því að hugtakið eitt og sér er mjög illa til þess fallið að fara til með sinni stjórnarskrá, óvissan sem því fylgir er bara það mikil, en hugtakið ríkiseign er alveg skýrt. Og það er vel við hæfa slíkt færinn í stjórnarskrá, virðulegi forseti.
Þá veitir andsvaraður